batakewol Paul ha Filipiyen. Fasnuol gotol. Batakewol gol iwi ha Paul e Timote. Machube Yesu Almasihu yahugo hayimbe Allah. Nukinbe Yesu Almasihu wonbe ha Filipi fu. Be ardibe e wallobe jamaare. Allah babirao men. E Yesu Almasihu jaumirao men dokka on mo ere e jam. Konde mi siftori on. Midon yetta Allah ngam modon. Midon doana on be seyonde doaji amfu. Ngam on jabi linjila. On balliam andingo kadi ganyande artunde hawar gohande. Mi andi fakat. Allah putudo kugal bot ngal der modon timminan gal bo hanyala de Yesu Almasihu waroita. To midon numana on banani. Dum pottudum. Ngam midon jogi on der bernde am. On fu on lati hautidira be kugal ngal Allah mo aniam. Ko jonta bo. Sa imi kapado der fursina ha mi seda no linjila. Mitabitina ka Yesu kiita. Midon yenwa on fu be yide iunde ha bernde Yesu Almasihu. Allah andi midon wolwa gonga. Midon toro Allah ha yide mon besdo Yesu Yesu. Be famu e andal kongale. Ha on chuba ko buri fottugo. Banani on lator to lape. On gala aibe nder nyalade Almasihu wadata kiita. On huwan be kude pottude dutde de Almasihu hurata be modon gam teddinki Allah e mantore mum. Onon derdirabe, mi yidi on pama boddum. Nawdum ko hebiyam walli linjila yahugo Yesu Yesu. Ainobe lamorde e wonbe hado fu andi jonta mi kabbado gam mi kuwano Almasihu. Kabborli am cembidini berde derdirabe dutbe habe bezdi holago jawmirawo be don bezda wajingo wolde Allah bila kulol bo. Gonga kam, wotbe don gajina kubar Almasihu ngam dalila kajal do am, malla ngam engini gabo tiral. Ama wotbe don gajina kubar mako be anyam botka. Be don baladum ngam engini Almasihu, ngam be andi Allah halfiniam sedana go linjila. Ama be ya don gajina kubar Almasihu be numoji kajudi, na be berde la hapde. Be don dakpadu din go billaji am der furtina. Kanjum dum damatayam. To be don gajina kubar Almasihu konoy. Ko be fasikare, ko be berde gongdude, min kam mi seyorto dum. Ko Yesu ro bo mi seyoto, ngam mi andi timmode billaji am fu dum kisdam am, barka du'aji mon e ballal ruhu Yesu Almasihu. Tamunde am don tabiti, mi don holi Allah semtintayam do kugal am sam. Amma bana foroy, non jonta bo holare am timmidi. Mi andi mi teddinan Almasihu, ko be ngendam am, ko be maide am bo. Min kam, Almasihu woni ngendam am, maigo bodum riba. Amma to mi tokkake yedugo, dum nafan hami bezda huwan go Almasihu. Ngam majum mi andako shubanmi. Hakkilo am sendake didi. Mi buri yidugo mi dilla, mi wonda be Almasihu, kanju dum urantam wodugo piu. Amma ngam dalila modon kam, ndikka mi jodo tawon. Ngam majum andu mi fakat mi jodoto, mi wonda be modon fu, mi walla on bezdago, hanu inkimon hewa seyo. To mi wartani on keban mantorago kautal mon be Yesu Almasihu ngam dalila am. Amma se jonde mon fotti da be linjila Almasihu. Ko mi heban warugo ha modon, mi yia on, ko mi hebata bo, se mi nana kubar mon, on don tabiti do hakkilo woto, on don kabda ngam nudinki linjila be bende wore. Ta acce konne en kulna on ko setta, be majum Allah hollirta kambe, be kalkube, amma onon on jalibe. Allah wadani on mo erengam ha on teddina Almasihu na be nu'in gomotan amma be muyan go bonengam mako bo. On don kauta be amder habre. Nane on gi habre amde. Jonta bo on don nana hala mare. Batakewol Paul ha Filipiyen. Fasnuol didabol. To goddo tiddini on be inde Almasihu. To wolwani on be yide on jaban dumna. On don chamdina kautal ga ruhu Allah hauriti enna. On don gidindirana. On don enindirana. To non den kam timbi dine seyo am. Njodo de hakkilo woto e yide wore, e berde wore, e anyangota. Ta kuwe kodume be numoji kajudi, malanga mantorago ko emon mere. Ta komo ima unito do wotbe, amma olara be bana urantbe mo. Ta goto dapa konafata hore mum, amma konafata derum en. Kuwi ndi reforoi fo denumoji iwdi ha Yesu Almasihu. Kanko wodi no darde Allah, be nonfo olarai nandal be Allah bana hunde japte tende. Amma o lestini hore mako, o jabi darde machudo, o wari be nandal yimbe, o wangi bana netdo. fakat o lestini hore mako, o doutani Allah ha yotti maide, ha o maido leggal gafa hangal. Ngam majum Allah bangtimo do kodume fu, hokkimo inde burnde inde fute dungal. To inde Yesu e unama, dole takle fu nder asama, e do lesdi e nder jonde maibe, tugga kopi Yesu mako. E fude teddinan Allah, e chedoto, Yesu Almasihu woni jaumirao. So birabe am, saay mi don no wondi be modon, on doutani am foroy. Sakkoma jontande mi dayido doutane dam bo. Kuwe kisdam mon be kulol e diwngol. Ngam Allah be hore mum don findina muyo mon. Odon hokka on bawde huugo dum bo. Ngam o wadi anya hisnugo on. Nder kuude mon fu tangul gurte do Allah. Ta cheke yide mako. Ngam ha on lato labbe be ngala aybe. On bibbe Allah timmube chaka yimbe dunyaru wonnibe hallube. Sey on jayina chaka mabbe bana kode asama. Njoge kubar ngendam, ha min keba mantorago on der nyalade Almasihu, gam kugal am e torra am fulat haki mere. Onon on li anon Allah nunin kimon e loutare mon bana dokkal. Tema iyam am latoto dokkal dufetengal do dokkal modon. Tonon kam, mi seyoto, mi hautanan seyo modon. Bana non cheye onon bo, cheyo de be am. Midon holi Yesu jaumira omen, mi heban nelugo Timote ha modon Yesu setta. Ngam ha o de itinammi be kubar modon. Mi wala goddo mo hakkilo mum nandi be ngo mako. Chuklanido on bana mako bo. Luttube fu don chuklano koye mudum en. Na kugal ngam Yesu Almasihu. Onon on andi o kolado. Bana biddo wallirta baba mum. Non o hudi be am ngam linjila. Mi tammi nelugo mo ha modon law. To mi yii kolatan toyam. Mi don holi jaumirawo bo. Yesu setta. Min be hore am mi waran ha modon. Milari bana portudum milornana on der irawo men Epaphroditus. Kudo be am, ballo yam habugo. On nelno mo ha am, ha walla mi der haje am. Amma odon yenwa on masin. Hakkilo mako ummi ngam onnani o nyawdono. Fakat o nyamino ha o badi mayugo. Amma Allah endimo, na Epaphroditus tan, amma min bo. Ngam ta mettam eram dudanammi. Ngam majum mi yawdi lornugo mo ha modon. Ha on cheyo fahin be yigomo, min bo saklere am usto, njabbe mo beseyo bana goddo jaumirao. Ted dine irin mako, ngam obadino maigo ngam kugal Almasihu. Usukla naki yonki mako, ngam ha oheb binako nutuno ha ballal modon ngam am. Batake ol pol ha Filipien. Fasdu ol tatabol. Der nam en, ko lutiwi ego. Cheyo re kautal mon be jaumirao. Windan gon hala kafain saklatayam, amma dum tabitinan andal mon. Ndente e wajobe hallube, dawadi en be, dapobe ta ugolalal bandu. Midon via banani ngam enen en mari julnol gongdungol, na kambe, enen huwanobe alla be ballal ruhumako. En don mantoro kautal men be Yesu Almasihu, amma en tuktatako ko yimbe mbiata ural mudum en. Koidum ha ammi tukto irin ural majum. To goddo tammake wodi dalila tuktago gal min mi buran mo nyande joyeta tabre am julnami mi danyama der Israila neol Benjamin mi Ibranike jo aslijo to hakkilan go tawreta kam mi farisajo der majum mi tinino masin hami toyino jamaare masin koen to wodi gonga ku do lawol tawreta den kam mi labdo ku jede fu boyma mi limino de bana riba amma jonta mi do lima de bana azar ngam dalila Almasihu. Na kuje de tan, amma midon lima kodume fu bana azar, ngam mi hebi ko buri dum fu saman. Mi andi Yesu Almasihu jawirawo am, ngam dalila mako gudin mi kodume. Midon lara dum bana mburi mere, ngam hami heba Almasihu. Sei kautal be mako tan dabbanmi. Mi metata dabbugo gonga ku ambe dotana go tawreta. Amma midon dabba yerdue Allah be nudin go Almasihu. Ngam to midon nudini Almasihu, den kam Allah yerdoto yam. Wala ko ngidmi se andugo Almasihu e bawre ummitineki mum mi yidi hawtugo be mako der torraji mako e mayde mako ngam haami heba min bo mi yotto ummitineki maybe mi wi ay mi hebi dum fu malla mi yottake kerol dada dada amma mi do dogga be sembe ngam haami nanga kebal jalorgal ngam Almasihu arti nangiyam fakat derdam en mi laray hore am bana mi yottake nda ko badan mi midon yejjita ko accumi bawo midon tito yeso Midon habda yottago kerol dada dada. Ha mi heba kebal datki, wato ngendam ha asama. ngam gendam majum Allah ewnoriyam be Yesu Almasihu. Sey en numa bana non to en limiko emen der timmube. To wodi goddum ko pamroton be lawol fere, Allah wanginanan on dum. Be non fu, sey en tokko lawol ngol tokkiden ha jonta. Kuwe bana am onon derdam en, ndare tokkibe misalu dum kepdon ha amin. Ko mbimi on de duddum, jonta mbiyanmi dum be gondi. Wodi utbe huwanbe bana konne en kubarmaide Almasihu dole gal gafangal. Ragare mabbe dum halkere. Suroji mabbe lati do wantedo mabbe. Ko be biata teddungal mabbe dum yawnare mabbe. Be don chuklano kuje dunyaru tan. Amma enen kam sare men ha asama woni. En don deni garoyki kisno en jawmirawo men Yesu Almasihu iwan do haton. Kanko o waylan balli men tampudi lesdi hadi lato bana bandu mako marru teddungal. Ngam o bawdo dolugo kuje fu hade dewtanomo.
Dumemi okete Allah Allah mawda kuje fu bodon ye ahakiya dumemi okete Allah dumemi okete Allah Allah mawda kuje fu bodon ye ahakiya dumemi okete Allah Ahokiyam bikoi Allah Allah mawda kuje fu bodon ye ahokiyam dumemi okete Allah dumemi okete Allah Allah mawda kuje fu bodon ye ahokiyam dumemi okete Allah Ahokiyam sembe Allah Allah mawda kuje fu bodon ye ahokiyam dumemi okete Allah dumemi okete Allah Allah mawda kuje fu bodon ye ahokiyam dumemi okete Allah Ahokiyam yonki Allah Allah mawda kuje fu bodon ye ahokiyam dumemi okete Allah dumemi okete Allah Allah mawda kuje fu bodon ye ahokiyam dumemi okete Allah
Batakeol Paul ha Philippien Fasduol nayabol onon derdam en yidabe ngam majum tabite banani der kautal mon be jawmirawo bidon yenwa on masin onon on dalila seyo am e daraja am bidon toro e wodi e sintike habe narra bana derdidabe rewbe nuddinbe jawmirawo an bo sobajo am kolado bidon toro ma a walla rewbe be ngam be tini hudugo be am ngam linjila kambe e kelemes e luttube hudobe be am inde mabbe fu bindama de deftere ngendam cheye foro ngam dalila kautal mon be jawmirawo mi wiyan dum fahin cheye mbore ngamon wangana himbe fu jawmirawo badi warugo ta chaklane ko dume amma andine Allah haje mon fu be doa e tornde be yettore bo salaman Allah burka famu neddo fu aynan berde mon e numoji mon der kautal be Yesu Almasihu derdam en nda ko lutti wiego kakkilane ko wodi ko heyi mantore wato ko gongdi ko fotti ko laabi ko heyi yideego e teddineego kuwe ko andinmi on ko ekkitinmi on be bolle am e kuude am Allah bo dokko en jam wondan be modon kautal men be jawmirawo lataniyam dalila seyo mango jonta ngam on kebi bawde wallugo yam fahin ko nane ma on donno ciftorammi amma on kebay hollugo dum mi wi ay dum ngam dalila haaje ngam mi ekkiti heynitaago be ko kedmi ko dum sedda ko dum duddum masin mi ekkiti heynitaago konde e kotoy mi andi welo e harande dudenga e soynde mi muyanan ko dum e fu ngam Almasihu hokkatam sembe amma on kuwi boddum be wallugo yam jonta der billare am onon Philippien on andi boddum sayi min puddi wajini go linjila nde gurti mi Makedonia wala jamare hauti be am do hala hokkugo e jabugo sey onon tan Sa imi donno ha Tesaloniki on neldi an wallinde na de wore tan ta numemi mi don dabba cede mon mi yidi risku modon besdo wato nuddinki mon wadana fuda yo mi hebi dokkal gal nel duron be jungo Epaphroditus dum buri haaje am piu dum lati bana dokkal urdi beldi alla seyortongal yerdotongal alla am humtanan on haaje jimon fu be teddungal mudum mangal dum latanta on be yesu almasihu teddungal latano alla babirawo men ha abada abadin amina kofne yimbe alla fu be inde yesu almasihu derdirabe wondube be am kofni on masihinko en wonbe haado fu kofni on sakkoma derdirabe huwanobe laami do roma mo ere jawmirawo men yesu almasihu wondube modon fu